Gepleýär Azatlyk Radiosu. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Hormatly dinleýijiler, häzir biz Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň Merkezi Aziýa boýunça bilermeni Bruce Panier-iň ýazan synyny siziň dikkatiňize ýetirýäris. Onda aýdylan pikirler awtoryň şahsy garaýşy bolup Azatlyk Radiosynyň resmi pozisiýasyny şöhlelendirmeýär. Korrupsiýa garşy göreşmeýän antikorrupsiýa kampaniýalary, Merkezi Aziýa ýurtlarynyňky korrupsiýa garşy göreş kampaniýalaryny we olar boýunça alınıp barlayan derňewler synlamak gaty gyzykly. Aslyýetinde ol kampaniýalar ören seýrek ýagdaýda korrupsiýany aradan aýyrmaga çalyşýar. Merkezi Aziýada korrupsiýa ören uly problema bolup, ol ýerde häkimiýetler ýygy-ýygydan korrupsiýa garşy täze-täze göreşleri ýygnan edip durýarlar. Öz yurtlarındaki korrupsiyanın esası özünü varada sorusun Qazaq, Qırğız, Təcik, Türkmen ve Özbek rayetleri asırınlıqda öz hükümetlerine barmaq çoğmaldırlar. Hükümetin ağzalarının her neçigen bolsa əhlisinin korrupsiya baş qoşyanlığı varadakı pikir Merkezi Aziyada giyinden yayran. Eger de bu doğru bolsa beli değildigi hükümetin islenlik ağzasının haçınlı bolsa bir vaat korrupsiya baş qoşup bilyanlığını alamatlandırıyar. Bu yağday siyasi aranlıkların əhmiyetini xası artırıp öz üçünlü elitanın arasında Birek-birege garşy düýüpli görüşe sebäp bolýar. Bu ýagdaý näme üçin resmiýetleriň we beýlik täsirli şahsyýetleriň korrupsiýa aýyplamalary esasyna saklanýanlygy, tutuk edilýänligi ýa-da türmäge basylýanlyklary dogrusyna soraglaryň döremegine getirýär. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow öz ýurdunyň soňky gezi korrupsiýa garşy göreşi may aýynyň başlaryna ýygnan etdi. Şonda korrupsiýa garşy göreşi erkedip bilmezlikde aýyplanyp baş prokuror Aman Murat Harlyýew bilen birlikde 9 san regional ve şehir prokuroru vizipelerinden boşaldıldı. Aradan bir hepte geçinizden olur korrupsiya ayıplamaları esasında tutuk edildiler. Yönü halk arasının azatlık deyilip tanalayan Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun Türkmen kulluğu, Türkmen hükümetindeki şol sanlı içeri işler ministerliğindeki adamlardan Harliyev'in basılmağının başkasarak sebepleri vardı havarlı oldu. Türkmen hakimiyetleri azatlık bilen söhbette şolyan adamları kösümeğe meyilli olansan, adlandırılmazlık şerti bilen gurrun veren şol çeşmeler Harliyev'in Türkmenistan'da geçirilen Aziya oyunlarına telekeçilerden zerur serişteleri toplap bilmeyenliği sebeple işten boşadılığını aittiler. Käbir gurrun düşür Halliyev'in aşgabadyň soran pulunu tapıp bilmeýänligini öňe süren bolsa, käbirleri onun we beýleki prokurorlaryň şol ýygnalan puldan 15 milyon dollary ogurlajak bolanlaryny tutulandygyny aýtdylar. Hakykat näme bolanyna da Halliyev'in wezipeden boşadylmagy ýurdun baş prokuraturasyny we içeri işler ministrligine tutka tutlugy bagdalygy berdi. Onlarça adam iýileýän wezipesinden boşadyldy. Iýun aýyna Berdimuhammedow ykdysady jinayetlere garşy döwlet gurulunyň döredilýänligini ýygnan etdi. Yılların devamında Merkezi Aziyanın beyleki yurtları korrupsiya karşı görüşeyen kurlukları dörödüp geliyerler. Yönü Türkmenistan hiç açın beyle etmeyenli. Kişlok Obozu, Düyü Washington'a yerleşen İHS Market adlı barlığı kampanyasının yokarı dereceli sinçisi Alex Melikishvili'den Türkmenistan'ın neyme sebepten korrupsiya karşı görüş kurluğunu zirurluk duyan novelen kızıklarını. Melikishvili munun sebebini mümkün olan bir näçe faktorlar bilen düşündürdü. Beylik bir näçe sebepler bilen bir hatırdı, korrupsiýa garşy göreşmekde resmi mekanizmin döredilmegi, Türkmen hükümeti hamany korrupsiýa çynlygy çemeleşýär diýen pikiri döredýär diýip Melikishvili aýtdy. Diňe ykdysady jinayetlere garşy göreşmekde döwlet derejesinde gullugyň döredilmegi Türkmen resmiýetlerini daşary ýurtly maýadarlar we halkary mali edaralary bilen gepleşiklerde daýanç nokady bolup hyzmat etmelidi. Bu bolsa Türkmenistanyň umumy investisiýa ukyplylygyna öňüň täsir etmelidi diýip Melikishvili aýtdy. Türkmenistany häzirki wagtda daşary ýurtly maýadarlar ören wajyp. Türkmenistanyň tebigi gaz baýlygy boýunça dünýäde 4-nji ýerde durýanlygyna garamazdan ýurtda 26 ýyllap dowam eden izolasionist ýagny üzüngölük daşarı siyasatı, adam hukuklarının kemsedilmegi, gen aldıryan maliye bulançokluğu Türkmenistan'ı daşarı yurtlu mayedarlar üçün oňoýsuz ýurda öwürdi. Ýöne Melikishvili ykdysady jinayetlere garşy döwlet gullugynyň döredilmeginiň has gyssagly sebäplerinin bolmagynyň mümkinligini aýtdy. Bu gullugyň döwletiň barha ýuýan gapçygyny doldurmak maksady bilen ýokary dereceli döwlet resmiýetlerini we telekeçileri sarsdyryp filtrlemekde ulanylmagy mümkin diýip syýnçy belledi. Azatlyk we Türkmen oppozisiýa web-saýtlary, ýa-ni Kronika Türkmenistan we Türkmenistanyň alternatif habarlar ýapyk binalarda we söwüş sunugaty boýunça Aziýa oýunlarynyň ozalky hepdeleriniň dowamynda bolan şeýle filterlemeler barada habarlary çap edipdiler. Halliýewiň siýasy taýdan syndyrylmagy we baş prokuraturanyň hemde içeri işler ministrliginiň ysgyrynyň düşürilmegi ýurtdaky barha azalýan girdiji çeşmeleriniň ugrunda ministrlikleriň we agentlikleriň arasynda ahmal bolan görüşüň ähtimallyklary barada pikir berýär. Kişlok Rozi inniki makalada güýç we korrupsiýa barada Merkezi Aziýada şu wagta çenli görülüp eşdiren iň bir geň taň wakalary, ýagny Türkmenistanyň demir zenany gurbany Wiwa Atajanowa baradaky gurulmalary siziň dikkatiňizi ýetirer. Hormatly dinleyijiler, biz siziň dikkatiňizi Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň Merkezi Aziýa boýunça bilermeni Bruce Panier'in ýazan synyny ýetirdik. Onun aýdylan pikirler awtoryň şahsy garaýşy bolup Azatlyk radiosynyň resmi pozisiýasyny şöhrelendirmeýär.